Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Det vi hører her, det er en lille lydbid fra operaen Lucia di Lammermoor, tror jeg det udtales. Men det er altså en opera fra 1835. Den er skrevet af Donizetti. Versionen her er sunget af Amelita Galligucci, som har rollen som Lucia, der bliver tvunget til at gifte sig med en mand, hun ikke vil have, og opgive den mand, hun elsker. Og derfor ender hun med at blive vanvittig. Og i klippet, vi lige har hørt, der har Lucia netop slået sin mand ihjel, og her lige bagefter, der virker hun nærmest ikke klar over, hvad hun lige har gjort, selvom blodet på hendes kjole altså taler sit tydelige sprog. Og den her type scene kalder man mad scenes eller gale scener inden for opera. Og ligesom at den her opera fra 1835 er med til at vise synet på de gale i 1800-tallet, så er det altså også noget af det, vi skal omkring i dagens program. Psykiatri bliver beskrevet som den disciplin inden for lægevidenskaben, der beskæftiger sig med at forebygge, diagnostisere og helbrede psykiske sygdomme. Men der har ikke altid været fokus på helbredelse, når det har handlet om folk med psykiske sygdomme. Engang var der snarere tale om at fjerne og opbevare dem. Så hvornår opstår psykiatrien, og hvornår kommer ønsket om at helbrede ind i billedet? Det er noget af det, jeg prøver at finde svaret på i dagens udgave af Kraniebrud, der handler om, da psykiatrien kom til Danmark. Vi skal blandt andet høre om, hvem der bliver kaldt for den danske psykiatris fader, og hvad man i sidste halvdel af 1800-tallet mente skulle helbrede patienterne på anstalterne i Danmark. Velkommen til Kraniebrud. Og med mig her over sådan en Zoom-forbindelse, der har jeg altså dig, Per Vestergaard, tidligere overlæge og professor ved Psykiatrisk Hospital i Aarhus. Velkommen, Per.
Tak skal du have.
Og du har jo ikke kun arbejdet og forsket inden for psykiatrien, som jeg nævnte nu her. Du har også skrevet bøger om den. 3 styks, faktisk. Og den nyeste er Den Klassiske Psykiatris Historie, som er udkommet i januar i år. Hvorfor kastede du dig ud i psykiatriens historie, Per?
Ja, jeg tror, jeg var optaget af, at psykiatri så også figurerer i pressen med dårlige historier. Historier om, at der er for få ressourcer, at der bruges for meget medicin, der bruges for meget tvang. Og senest har vi jo hørt om både vold og mord. Så psykiatrien er bestandig i pressen for noget dårligt. Og det jeg var nysgerrig efter at undersøge, hvorfor det hang sådan sammen. Fordi nok er der klager og problemer i alle mulige andre offentlige systemer. Men jeg mener ikke, at der er i det omfang, som man ser i psykiatrien. Og det var, hvad jeg var nysgerrig. Og så skrev jeg den første bog, den hed Den Ustyrlige Psykiatri. Og der kom jeg frem til, at det grundlag, psykiatrien blev startet på, som var lægevidenskabeligt, det var helt fint for de patienter, man havde i 1800-tallet, som for mange vedkommende havde hjernesygdomme, altså som egentlig hørte til i lægernes verden. Men så efterhånden, som årene er gået, har psykiatriens målgruppe ændret sig, og nye patienter er kommet til med lettere sygdomme og noget, som nogen tvivler på er sygdomme. Men man bygger stadigvæk på det der snævre lægevidenskabelige fundament. Og der mener jeg, at psykiatriens hovedproblem er, at der er et misforhold imellem fundamentet og så de opgaver, som psykiatrien skal løse i dag. De utrolig mange opgaver, som psykiatrien skal løse i dag. Og så var det som om, så var jeg kommet ind på, at det havde noget med historien at gøre, hvis man skulle forstå, hvad der foregik i dag. Og så fik jeg lyst til at prøve at finde ud af, hvor skete det skred i historien, som ligesom betingede, at det gamle paradigme med lægevidenskab, at det måske ikke rigtig slog til længere. Og så skrev jeg en bog, der hedder Den Moderne Psykiatris Historie, og påpeger der, at efter år 1900, der kom der utrolig mange nye grupper af mennesker med diverse problemer ind under psykiatriens paraply. Så har jeg så for nylig skrevet den bog, der hedder Den Klassiske Psykiatris Historie, for så at finde ud af, jamen, hvad var psykiatri i øvrigt til at begynde med, og hvor kom det fra? Hvorfor kom det?
Du fortalte mig jo, da vi talte sammen, hvor jeg inviterede dig til at være gæst i programmet, at der var sådan en lidt interessant lille fejde eller uenighed mellem læger på den side, du står på, og så historikere på den anden side i forhold til, hvordan man kan undersøge og fortælle historien om dansk psykiatri. Og i dag er det jo så dig, der er gæst, Per. Og en anden, der også har beskæftiget sig intensivt med det her emne om historien om dansk psykiatri, det er Jesper Vaxi Krag, der er historiker og forsker ved Saxo Instituttet. Og den faglige baggrund, den kan godt give nogle små forskelle i, hvordan historien beskrives, mener han.
Jeg tror, der er mange sådan læger, de vil jo kigge lidt ud fra deres ligesom nutidige perspektiv i forhold til nogle problemstillinger, de kender fra deres egen praksis, og så vil de typisk måske en diagnose, og så gå tilbage i tiden for at se, var det noget, der var der dengang, og så det lige sådan ud, som det, man ser i dag. Og modsat kan man sige, at mange historikere, de vil helst væk fra det der nutidsperspektiv, og så vil de se ligesom fortiden på dens egne præmisser. Så det vil sige, at det er tit noget, man kigger efter nogle, måske som historiker, måske i højere grad efter nogle udviklingstræk. Hvornår sker der nogle skift? Hvornår ændrer historien sig fra noget til noget andet? Så det er sådan lidt måske forskellige perspektiver, men vi undslipper nok ikke sådan hverken psykiateren eller historikeren i ens egen samtid, som man kender. Så på den måde er man jo sådan begge bundet af nutiden på en eller anden måde.
Men det er ikke sådan, at du har siddet med en fornemmelse af, at lægen har et problem i forhold til at kigge tilbage i historien på den måde, som de gør det på?
Nej, altså det kommer jo, altså i sidste ende kommer det jo an på, hvordan man går til historien, og kilderne er jo ligesom det primære, ikke? Så hvis man går tilbage i tid og bruger de rigtige kilder og går i arkiverne og finder de primære tekster, og man så gør det som historiker eller læge, det er jo sådan, men det vigtige er jo, at man kan finde de rigtige ting, kan man sige, for at kunne skrive historien i det hele taget.
Per Vestergaard, kan du genkende, hvad historikeren Jesper Vaxi Krag, han fortæller her?
Ja, det kan jeg godt. Det er bestemt forskel på den måde, man arbejder på. Og jeg kan godt forstå, hvis historikerne nogle gange også står på hovedet, at når sådan læger optræder som amatørhistorikere. Men jeg tror så, at som Jesper også var inde på, at man har hver sit perspektiv på sagen. Jeg tror egentlig, at de to vinkler på det supplerer hinanden rigtig godt. Altså, det er klart, at når man arbejder med det, som jeg har gjort, så får man enorm respekt for historikernes faglige måde at arbejde på. Altså, det og for eksempel deres evne til at søge kilder i arkiver og gamle skrifter og finde alt sådan noget frem. Det er jo noget, som de lærer helt fra starten på universitetet. Og der må man sige, at når man som amatørhistoriker arbejder med det, så har man jo hverken tid, eller man har ikke viden og erfaring, men heller ikke tiden til at komme i den grad i arkiverne. Så der har man fantastisk fornøjelse af, at historikere har skabt en hel del af de byggesten, som man måske skal bruge til sit eget arbejde. Der vil jeg sige netop med hensyn til Jesper Vaxi, som du har interviewet her, at Jesper har skrevet nogle fantastiske ting, som jeg har været meget, meget glad for. Jeg synes, han er en enormt dygtig historiker, og han har fået en fantastisk indsigt i psykiatri. Noget af det, jeg har lagt mærke til, hvor man kan sige, at psykiaterne, der skriver historie, har en fordel, det er jo, at de i højere grad fornemmer, hvad faget drejer sig om. Altså hvad fagens kerne er, fagets problemer er, og der kan man godt fornemme nogle gange, at historikerne er begrænset på den måde, fordi de ikke har den der nærmest følelsesmæssige oplevelse af, hvad faget går ud på. Så jeg vil sige, at man supplerer hinanden. Noget, som jeg synes, historikerne kan komme i problemer med, det er, at de om så må sige køber lægernes definition af, hvad psykiatri er. Og det var sådan set meget derfor, jeg har lyst til at skrive den sidste bog her, for at finde ud af, jamen, hvor kommer det egentlig fra? Fordi det er som om, at lægernes måske lidt selvglade opfattelse af, at psykiatrihistorie, det er lægehistorie, og det er noget med sygdomme at gøre osv., at den det udgangspunkt, det overtager historikerne, for de har ikke nogen faglig viden, der kan ligesom der kan argumentere imod det. Og derfor så kommer de til at lave deres fornemme historiske detaljundersøgelser inden for rammerne af noget, lægerne har egentlig defineret og skabt. Altså, hvad er psykiatri? Og der tænker jeg, at det er det spørgsmål, nemlig, hvad er psykiatri? Det er meget interessant at få belyst, og det er der så på den tredje side en del filosofer, der har beskæftiget sig med, og dem er det også interessant at få med i den her sammenhæng. Ja. Så det er i virkeligheden nok, altså lægerne, der kan videnskaben og historikerne, der kan historien og filosoferne, der ligesom kan knytte det sammen og få overblikket, at de er alle tre nødvendige for at skabe et dækkende indtryk af, hvad psykiatri er og hvor det kommer fra.
Ja, og lige præcis de to spørgsmål, du stiller her, hvad psykiatri er og hvor det kommer fra, det er jo også noget af det, som vi forsøger at finde svaret på, eller i hvert fald nærme os i dagens program. Og nu skal vi altså tilbage i tiden, og vi starter uden for Danmark, for nu skal vi se på, hvorfra det nye eller det forandrede syn på de såkaldt gale kommer fra. Du lytter til Radio 4, og vi er gået i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om den danske psykiatris fødsel, og jeg har besøg af Per Vestergaard. Og Per, når vi taler om psykiatrien i Danmark, så må vi selvfølgelig også se uden for Danmarks grænser for at finde ud af, hvor de her idéer de stammer fra. Og hvortil kan man opspore psykiatrien, når man sådan går tilbage i tiden og kigger på, hvor den blomstrede op først?
Altså, når man forsøger at gøre det, så bliver man næsten overrasket og opmærksom på, hvor lille og ubetydelig en provins Danmark var i for eksempel 1700-tallet. Og psykiatrien opstod, hvor man også havde sine tidligste rødder i den sidste halvdel af 1700-tallet. Men man kan ikke tale om, at vi havde fået en psykiatri i Danmark før godt 100 år efter omkring 1850. Så hvis vi skal se på den inspiration, der kom til Danmark, hvor den kom fra, så kom den fra England og fra Frankrig og fra Tyskland. Og jeg vil sige, i nævnte rækkefølge, men sådan som jeg læser historien, så var man nok allertidligst i gang i England. Og så kom man lidt senere, få årtier senere i gang i Frankrig, og endnu lidt senere i Tyskland. Men da Danmark dengang, og måske også i dag, er voldsomt påvirket af naboskabet til Tyskland, både kulturelt, økonomisk på alle måder, uddannelsesmæssigt, sprogligt, så har vi vores hovedinspiration til vores psykiatri fra det tyske område. Men der kan man så sige, at tyskerne så i høj grad havde det fra det franske område og baglæns igen til England. Men det er små nuancer, fordi det er måske... Man skal også definere først, hvad skal der til for, at man kan sige, at nu har vi en psykiatri?
Ja.
Og der tænker jeg, at der skal måske det til, at man frem for at se på de gale som gale, der skal afsondres for at beskytte omgivelserne, og hvor man er ligeglad med dem, ja, så sker der altså et skift. Det er i slutningen af 1700-tallet, at man begynder at betragte de gale som syge mennesker, og begynder at kalde dem patienter. Og man i stedet for at have fattiginspektører og fængselsledere til at tage vare på dem, der hvor de nu var gemt hen, ja, så fik man læger til at tage vare på dem. Så vil sige, at hvis man skal se på psykiatri som et lægefagligt speciale, jamen så har vi psykiatri på det tidspunkt, hvor læger bliver involveret og får ansvaret for de psykisk syge. Og det kommer nok først i England, og så kommer det for eksempel i Frankrig, lige omkring den franske revolution med den berømte Pinel,
ja,
som bliver kaldt psykiatriens fader. Nu taler jeg i min bog om den danske psykiatriens fader, men han har altså en forgænger,
ja,
i kraft af Pinel der fra Frankrig.
Hvorfor bliver han kaldt psykiatriens fader? Hvad er det, han gør, som gør, at han nu fremtræder som psykiatriens fader?
Ja, men hvis du nu, jeg har sagt, du kan få to svar. Du vil sige, det banale, som man plejer at komme med, det er, at han befriede de sindssyge for deres lænker. Og der er et berømt fotografi, eller voldsludret billede, maleri, som fremstiller det her. Og det er ikke malet, dengang han gjorde det i 1790. Det er malet langt op i 1800-tallet. En romantisk fremstilling af, at han klipper lænkerne af de sindssyge, så de ligesom bliver frie mennesker. Og det er så det billede og hans skikkelse, det er sådan ligesom symbolikken på, at nu starter psykiatri i verden. Men jeg tror, at han fik sådan en stor betydning, som han fik faktisk af en anden grund. Han skrev den første rigtige omfattende lærebog i psykiatri. Og det er meget morsomt, når man undersøger historien om den, at et år efter den bog udkom i Paris, lige i begyndelsen af 1800-tallet, så var den oversat til tysk og udbredt i Tyskland. Og det synes jeg siger noget interessant og spændende om, hvordan man også dengang altså, var hurtigere til at udveksle tanker, når det var vigtige tanker, der kom. Og Pinels lærebog blev så grundlaget for en anden berømt fransk lærebog af Esquirol, og der kom nogle årtier senere. Og de to lærebøger sat ligesom standard for psykiatrien, og pudsigt nok, nu har jeg sagt, at psykiatrien startede i England, der kom nogle gode institutioner i 1700-tallet, allerede i 1750'erne, som var meget humane og fremskridtsvenlige, men England er der en eller anden mærkelig grund, så skrev de ikke noget særligt om de der ting, så den der systematiske beskrivelse af de sindssyge og deres tilstand opfattet som sygdomme, det kom fra Frankrig, fra Pinel. Så kan man sige, så overtog tyskerne det. Og så er der et interessant perspektiv i det også, at når vi så fik vores inspiration her i Danmark fra Tyskland, så var det jo ikke kun fordi, at vi boede nær ved tyskerne, så var det også fordi tyskerne udviklede det, de fik fra England og Frankrig meget voldsomt af en bestemt grund. Tyskland var jo dengang i 1800-tallet 30, 40, 45 forskellige hertugdømmer og kongedømmer og delstater. Og de havde, hver af de stater havde et universitet, eller flere måske, men det er i hvert fald et. Og de ansatte psykiatriprofessorer, så det vil sige, at den viden, der var om psykiatri, den blev spredt på en helt, helt anderledes effektiv måde i Tyskland, end den blev i både England og Frankrig. I Frankrig, for det havde de jo altid været berømt for franskmændene, at være enormt centralistiske. Alt, hvad der skete i Frankrig, det skete i Paris. Og det kan man også se på psykiatriens historie, at hvor der var et højt udviklet psykiatri i Paris, så var der skrækkelige forhold for de sindssyge ude i provinserne. Men der fik man altså en hurtig spredning af den viden, der var om psykiatri i Tyskland. Og så fik vi den så fra forskellige danske læger, der rejste i Tyskland, ja. og lærte om, hvordan de gik for sig dernede. Blandt andet denne Harald Selmer, som vi kommer tilbage til går ud fra.
Ja, det gør vi nemlig lige præcis, fordi Harald Selmer, han arbejder jo på det hospital, der hedder Sankt Hans Hospital, og han udgiver i 1841 en bog, der hedder Psykiatriens tilstand i Danmark, og der kritiserer han jo Sankt Hans Hospital og lederen af Sankt Hans Hospital ret voldsomt. Hvad er det, hans kritik går ud på her, Per?
Altså, for det første skal man tænke på, at han er født i 1814. Så når han skriver sådan en bog i 1841, eller udgiver den i 41, så er han altså 27 år gammel. Og det må man sige, at det er jo noget af en mundfuld at fortælle, at det, der er psykiatri i Danmark på det tidspunkt, det er fuldstændig utilstrækkeligt og utilstedeligt. Han er meget, meget voldsom i sin kritik. Når man tænker på de autoritetsforhold, der var på den tid der, så har det vagt voldsom opsigt, at han som sådan en ung mand kritiserede sin tidligere arbejdsplads og sin tidligere leder. Og da han blev ansat der, det var ansat på Sankt Hans, det var i 39, så der har han altså været 25 år. Ja. Ikke? Og så har han altså i 2 år der har han så opsamlet erfaringer fra det, der på det tidspunkt var Danmarks eneste sindssyge hospital. Og der er det, man kan sige, at det var ikke engang noget rigtigt hospital, som de tyske forbilleder for eksempel. Fordi Sankt Hans Hospital var en del af Københavns Kommunes fattigvæsen. Og når der var mange sindssyge i det fattige hospital, som det i virkeligheden var, så var det jo, fordi København var langt den største by, og der var virkelig mange sindssyge i København. Ikke? Og hvor havde man dem? Ja, man havde dem sammen med syfilispatienter og ældre skrøbelige mennesker, der ingen familie havde osv. Så alle, der var virkelig hjælpeløse og virkelig fattige, ja. de blev byltet sammen i det der hospital. Og da Sankt Hans Hospital, som var altså Københavns Kommunes største fattige institution, den flyttede på et tidspunkt mellem 1808 og 1816 ud til Roskilde på en gammel herregård derude. Og i 1816, der ansatte man så en overlæge, man havde tidligere haft sådan en tilsynsførende kirurg der tog sig af småskavanker hos de mennesker, der var der. Men jeg mener, at Seidelin, som kom i 1816, han var særlig interesseret i psykiatri, så man kunne godt sige, at dansk psykiatri også opstod i 1816, da de fik en overlæge på Sankt Hans. Men han var altså ansvarlig for alle patienter, uanset hvad de fejlede. Det var kun nogen af dem, der havde sindssygdomme. Og så Seidelin gik af en gang i begyndelsen af 30'erne, så kom der en efterfølger, der hedder Adolf Gyrische, og det var ham, der var chef for Harald Selmer, og det var ham, Harald Selmer så kritiserede voldsomt i den der bog. Og det var, fordi Selmer var voldsomt belæst til sin unge alder til trods. Han havde læst stort set hele den psykiatriske faglitteratur, der var udkommet i Frankrig og Tyskland og England. Så han synes, at det her hospital, som nu var Danmarks eneste, at det havde, og det havde sammen med sin leder, et ansvar for, at psykiatri blev udviklet i Danmark på samme måde som i de der tre foregangslande. Og det kunne han jo se, at det var overhovedet ikke tilfældet på nogen måde. Altså han skriver i den her bog, kommer med eksempler på, hvordan det kvindelige plejepersonale bliver frugtsommelige, og han beskriver altså om alt den uorden og mangel på disciplin og så videre, der var ingen heller videnskab, og der kan man sige videnskab. Hvad var videnskab dengang? Jamen, der mener han selv, at Gørigse, det er hans chef, skulle have sørget for, at der blev skrevet ordentlige journaler, og alle de observationer, som man havde brug for at stille diagnoser, de blev ført ned i journalerne, og så stillede man diagnoser så godt, som man nu kunne efter datidens viden. Og alt det der, det var forsømt, det var en rodebunke simpelthen, og Selmer var voldsomt forarvet over det. Han var egentlig mindre forarvet over selve patientbehandlingen. Jeg tror, at han mente, at patienterne fik god mad, og var altså sådan set efter datidens forhold igen, ordentlige forhold. Men hele det der lægevidenskabelige aspekt, altså det, at der kom læger ind i den her verden med deres vaner fra den somatiske medicin med hensyn til at undersøge patienter og skrive ned, hvad de havde for symptomer osv. Alt det der, det simpelthen, hvis psykiatri skal være et lægevidenskabeligt speciale, så skal man jo også gøre det i psykiatri. Og det gjorde man ikke.
Og den her kritik, kan man sige, som udkommer i den her bog i 1841, den udmunder jo så i, at han udgiver 5 år senere i 1846 bogen Almindelige grundsætninger for dårvæsenets indretning. Og hvor han jo så beskriver, hvordan han mener, at patienterne skal behandles, hvordan anstalterne skal indrettes, hvordan det skal ledes osv. Og det er jo så ud fra denne her bog, at Jyske Asyl bliver, hvad skal man sige, bygget, indrettet, ledet, som åbner i 1852. Og Per, nu har vi har haft ret mange årstal på banen her. Og nu kunne jeg jo godt tænke mig at spørge helt kort, hvis man skal komme med et årstal, hvornår opstår den danske psykiatri så?
Ja, så er mit helt korte svar, at det opstår i 1852, da anstalten i Aarhus, Jyske Asyl, som Selmer kaldte det, eller Dåranstalten for Nørrejylland, som den også hed, den åbnede 1. september 1852, og det synes jeg er et passende skæringspunkt.
Og med det, så kunne jeg godt tænke mig at spille andet indslag i programmet i dag, og det er også med historiker Jesper Vashi Krag, der er forsker ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet. Og han mener også, at 1852 kan være et bud på, hvornår den danske psykiatri opstod.
Altså man kan sige, det er der, hvor man får det første sådan rigtige psykiatriske hospital, som bliver bygget ligesom fra grunden og ud fra nogle bestemte idéer om, hvordan man skal behandle det, man kalder afsindige dengang. Men man kan sige, at der er jo nogle forløbere, hvis man går længere tilbage i tiden. Sankt Hans Hospital i Roskilde i 1816, som også har en længere forhistorie i København. Så på den måde er der jo altid noget før, ligesom der, hvor tingene starter. Men det er rigtigt nok, at der, hvor lægerne for alvor kommer ind i historien, og psykiatri bliver sådan et lægeligt speciale, er det omkring midten af 1800-tallet.
Så hvad tænker du? Hvornår skal vi så sige, at psykiatrien den opstår?
Ja, altså på sin vis giver det, altså man kan sige, der hvor hospitalpsykiatrien for alvor opstår, er jo sådan omkring midten af 1800-tallet. Og det man har før, kan man jo kalde sådan en protopsykiatri, eller en psykiatri før psykiatrien. hvor altså man har jo de samme ligesom patienter til en vis grad, men man har måske ikke hele den der psykiatriske viden, som man får senere hen.
Og det fortalte altså Jesper Vashi Krav. Og Per Vestergaard, hvad tænker du om det? Jeg ved jo, at du også har beskrevet den her diskussion, hvis man kan kalde den det, i din bog, Den Klassiske Psykiatris Historie. Altså, hvorfor man lige netop kan pege på 1852 som startskud på dansk psykiatri?
Altså, der er to grunde til det. Og den ene, det er bygningen, og den anden, det er den lægelige ledelse. Og i den her bog, som du nævnte med dårvæsens, eller grundsætninger for dårvæsens indretning i Danmark, der har Selmer jo beskrevet anstalten vældig, vældig detaljeret, og også den lægelige leders rolle. Og begge de dele, begge to peger altså på, at nu er noget nyt startet. Og hvis vi nu begynder med anstalten, så har Selmer altså i den der bog meget noget beskrevet, hvordan den skulle indrettes og være på alle mulige måder. Og det har han gjort med udgangspunkt i nogle tyske anstalter. Han var på en lang studietur i Tyskland og England for at se på anstalter. Og der er udgivet et meget sjovt lille hæfte fra det psykiatrihistoriske museum i Aarhus Overtagsmuseet, der beskriver Selmers rejse med flotte illustrationer og fortæller, hvordan han kørte med nogle af de allerførste futtog i Europa og rundt der fra Einsteins anstalt i Tyskland. Og der træffede han så også tidens førende tyske psykiater. Og han gjorde optegnelser, og han fandt så frem til, han så jo forskellige anstalter, men han fandt frem til den model, som han synes var den ideelle. Ja. Og det er så den, han har beskrevet i sin bog, og det er den, Risskov er opført efter.
Ja, og Per, nu kan jeg høre, at du er på vej ind i at tale
ind i
om...
anstalten.
Ja, lige præcis, på vej ind i anstalten. Ej, lad os håbe, at det ikke er tilfældet. Men derfor kunne jeg godt tænke mig lige at bryde programmet med en lille skiller og sige, at nu har vi fået, hvad skal vi sige, Harald Selmer på bordet. Vi har fået ham præsenteret, og Jyske Asyl i Risskov lige så. Og som du er inde på, så beskriver han jo ret tydeligt i sin bog, Grundsætninger for Dårhanstalterne i Danmark, der beskriver han, hvordan de skal foregå, hvordan de skal ledes. Og det ser vi altså nærmere på nu. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag handler det om psykiatriens start i Danmark i midten af 1800-tallet, og min gæst Per Vestergaard har introduceret os for Harald Selmer, som han kalder for psykiatriens fader i Danmark. Per, vi har jo fået introduceret den her bog, Almindelige grundsætninger for dårvæsenets indretning, fra 1846. Og du var lidt inde på det, men hvordan beskriver Selmer så den optimale anstalt? Altså for det første, hvor skal den ligge henne, sådan en anstalt?
Ja, allerede det gør han meget ud af. Og hans hovedpointe det er, at den skal bestemt ikke ligge i en by. Fordi i en by er der alt for mange fristelser. Ikke bare for patienterne, hvis de rømmer fra anstalten, hvad de ikke måtte, men det var en af de ting, han klagede voldsomt over på Sankt Hans, at patienterne gik og kom, som det passede dem. Og det var en af grundene til, at der ikke var nogen disciplin og orden. Og sådan skulle det ikke være på hans anstalt. Men et godt hjælpemiddel her, det var selvfølgelig, hvis anstalten lå langt væk fra fristelser, og så var der ikke så meget grund til at søge væk fra anstalten. Men også personalet, deres moral var han også meget optaget af. De skulle altså heller ikke på værtshus eller bordel i den nærliggende by. Så han sagde, at han skulle ikke på landet, men så havde han så det problem, at han skulle ikke ligge for langt ude på landet. Fordi hvis den gjorde det, så kunne det for det første være svært at få personale, fordi de ville jo hovedsageligt komme fra omegnen, ikke? Og hvis det var tyndt befolket, ja, så var der ikke så mange at vælge imellem. Men så en stor institution, og den blev hurtigt meget stor med stort personale og mange hundrede patienter. De havde brug for forsyninger, selvom anstalten i meget høj grad var selvforsynende med fødevarer. Så var der bare så kaffe for eksempel, det kunne de jo ikke dyrke selv på anstalten, og sukker kunne de formentlig heller ikke selv. Ja, der var mange ting, de skulle have fra en købmand, så derfor var det også begrænset, hvor langt de kunne ligge væk fra en by. Så han sagde 5-10 kilometer. Og dengang Risskov så blev bygget, der var der så 5 kilometer ind til byen. Det var meget langt ud på landet. Og det kan man jo grine af i dag, hvor Risskov nærmest ligger midt i Aarhus.
Ja.
men det var så en af de der ting, der ville, så skulle der også gerne ligge nede af noget vand, fordi selvom jeg gik meget op i hygiejne, og hvis der var vand, og det kunne være en sø eller havet, ja, så var der gode muligheder for, at patienterne kunne bade. Så der var en del hensyn der, som havde at gøre med anstaltens beliggenhed. Så havde han idéer om den størrelse også, og det kan lyde lidt underligt i dag, men han gik meget op i, at det skulle være en stor anstalt, fordi det, man kendte dengang, det var jo de der små dårkister eller små anstalter, som lå rundt omkring i landet i sammenhæng med en fængsler eller fattige anstalter.
Ja, Per, vil du ikke lige hurtigt forklare, hvad dårkister er, hvis der sidder nogen derude, der ikke lige helt...
Jo, det var de der nærmest bure, som man spærrede de allermest urolige og, som man mente, farlige sindssyge ind i. Altså frygtelige uhumske bure, ofte i kælderlokaler, hvor der ikke var gulv. Det vil sige, der var fugt på gulvet og rotter måske, og ikke noget lys. Og det er, man har skrækkelige beskrivelser, også fra Frankrig og Tyskland osv., at de der ældre tiders små anstalter med de her dårkister, så var de aller værste eller aller hårdest ramte, at de opholdt sig. Men tilbage til størrelsen for eksempel. Ja. Og han siger så også, at anstalten skal have en vis størrelse, det skal være et vis større antal patienter, således at de kan blive inddelt i passende grupper. Det kaldte selv med klassifikation. Og han havde tre klasser her på Risskov, altså de fine og de mellemfine, og så almuen. Og der var langt flest fra almueklassen, gruppen der. Men der var også en del fine, og han gjorde meget, hvad han kunne for at skabe så komfortable forhold for de fine, fordi de betalte en relativt højere betaling for at være der. Alle skulle betale for at være på anstalten, og de fattige, der kom der, dem måtte deres hjemsovn betale for, hvis ikke de havde en familie, der kunne betale. Og de fine, der kom, de havde selvfølgelig råd, og dem ville Selmer gerne have nogle af, fordi de hjalp på regnskaberne.
Yeah.
Og Selmer var nemlig ikke kun ansvarlig for patienternes behandling, han var også ansvarlig for hele driften af anstalten med økonomi og det hele. Så han skulle hele tiden balancere imellem det at tage hensyn til patienternes helbredelse og så tage hensyn til anstaltens drift.
Ja, men det vil altså også sige, at de her homogene grupper, som han har opdelt dem i, for eksempel efter klasse, det har egentlig både været, fordi han synes, det var vigtigt med at gå i en gruppe, der var lige en selv, men det har også været for ikke at afskrække dem, de rige, simpelthen fra at blive indskrevet.
Nemlig, det har det været. Og så var der for hver af de der tre grupper, der var så igen en opdeling i de rolige og de urolige. Så der var altså mindst seks kategorier der, som skulle være i hver sin afdeling. Og for hver af de kategorier havde man, de havde egne haver og sådan samlingsstuer og sådan noget. Så det var ligesom små familierum, kan man sige. Og der mente han altså, at hvis folk lignede hinanden lidt af social rang og orden, så ville de befinde sig bedre. Hvis de befandt sig bedre, så ville de også hurtigere komme sig.
Ja.
Og Selmer havde en nærmest magisk forventning til, at selve opholdet på anstalten ville være, altså var det væsentligste led i helbredelsen. Og derfor skulle anstalten jo så også være indrettet ordentligt, således at den kunne med sin indretning kunne bidrage til det der med, at det er altså patienterne, der fik det bedre.
Ja, fordi en del af helbredelsen, det menes Selmer vel også var disciplinen, rutinen og de meget faste rammer, som han sørgede for, var til stede på anstalten.
Lige præcis. Således at patienternes tankevirksomhed ikke blev forstyrret. Således at de fik ro på sig til at vende tilbage til fornuften, som et udtryk, der ofte blev brugt. Altså, om de havde mistet deres fornuft, men de kunne genvinde den, hvis de var i de rigtige rammer. Sådan som man kan læse Selmers skrifter, så var anstalten og dens indretning og dens drift, det var simpelthen det væsentligste. Ja. Også med hensyn til arbejdsterapi og underholdning osv. Der var mange, mange ting, der havde med anstaltens indretning at gøre. Og specielt det med arbejde, altså at man fik tildelt et arbejde, der passede til ens herkomst. Således at de mange fra almuen, de arbejdede så på marker og i stalle, fordi anstalten havde en 10-20 hektar jord og drev landbrug der for at være nogenlunde selvforsynende med fødemidler. Så, og kvinderne skrællede kartofler og vaskede og sådan forskellige ting. Og det var også med til det at fremme den her disciplin og orden. Men et meget væsentligt element, når vi nu er færdige med anstalten, det var overlægens person. Fordi selv når tillagde overlægens enorme egenskaber også, altså de moralske egenskaber, evne til at påvirke de indlagt eller indtagende der patienter, påvirke dem sådan, at deres moral bedredes, fordi det mindte man også, altså at sindssygdommen også var et vist, havde noget at gøre med et forfald i folks moral, så derfor var det også noget af en opdragelsesanstalt, ja. Sådan et sted. Men når vi så er færdige med anstalten og overlægens passion, så kommer vi til, man kan sige, de der hjælpemidler, som man så kunne benytte sig af. Og der var medicin, opiumstråber og morfin, det brugte man i meget høj grad til at berolige patienterne med. Man kom relativt hurtigt ind på at lægge dem i seng, således at når patienterne blev kom ind akut, så blev de lagt i seng hele døgnet, og det kunne vare uger og måneder. Så først, når de var ganske rolige der, så blev de altså ligesom sluppet løs, kom op, og så begyndte de at deltage i anstaltens dagligdag, på den måde med, altså med arbejde og sådan noget. Så ja. Sengelejet havde en betydning for behandlingen. Så indførte man også på et stadigvæk i Selmers tid varme bade, hvor man nedsænkede urolige, specielt maniske patienter i karbad, varmt karbad, i 8 timer, 10 timer. Om det hjalp eller ikke hjalp, det kan da godt være, at det har haft en vis beroligende virkning. Man vidste i hvert fald, hvor de var, så længe de lå i det der karbad. Men det var den slags hjælpemidler. Altså, der var ikke meget medicin. Den første fabriksfremstillet medicin, der kom, og som selv var også nåede at tage i brug, det var i 1860'erne, noget, der hedder kloralhydrat. Og det var altså et sovemiddel, som var fremstillet kunstigt på en fabrik, hvorimod altså opium, det var jo, kom jo direkte fra planter.
Ja.
Men kloralhydrat, det havde også at gøre med at få folk, der var dømt til sengeleje, og få dem til at sove.
Ja, så man kan sige, at den medicin, der blev brugt, det var noget, der skulle få folk, altså berolige folk, eller få dem til
det
at sove.
Det var først og fremmest beroligende. Man havde ikke andre virkemidler end beroligelsen, og det kan man sige, det var sengelejet også, og det var de varme bade også.
Ja.
Så det gik meget på den der beroligelse.
Ja, en form for akut effekt, hvis nogen havde en manisk episode, for eksempel. Men Per, nu kunne jeg godt tænke mig at høre lidt, for nu nævnte du for eksempel, folk, der var maniske, blev nedsænket i de her bade i mange, mange timer. Hvad var det for nogle patienter, der kom til de her anstalter på det her tidspunkt?
Man må sige, at det er jo klart, det er jo mennesker, der ligner nogle mennesker, der også i dag er i psykiatrien, men kun de allerdårligste af dem, altså de allermest sindssyge. Man mente, fordi man lavede faktisk nogle folketællinger, hvor man forsøgte at finde ud af, hvor mange sindssyge var der i Danmark. Og i perioden, den første tælling, den blev lavet i 1840'erne, og der mente man, der var ca. 2.500, hvor halvdelen var åndssvage. Og åndssvageforsorgen, den blev så adskilt fra psykiatrien, allerede i slutningen der af 1800-tallet. Så i virkeligheden troede man så på det tidspunkt, at der kun var en 1.500 sindssyge. Da vi nåede hen omkring år 1900 i slutningen af 1800-tallet, der havde man også lavet tællinger, og der mente man, at der var ca. 5.000 i Danmark. Men når man tænker på de enorme, altså i dag er det jo mindst 10% af befolkningen, nogen siger 20%, der har en psykisk sygdom, så er vi altså op i 500.000 eller en million. Så der er meget langt fra de 5.000 til de 500.000, ikke?
Ja.
Så det var, alene af den grund kan man se, at det var de allermest alvorligt forstyrrede. Og det vil svare til at det, man i dag, altså folk med diagnoser som skizofreni og bipolar sygdom, eller maniodepressiv sygdom. Men så havde man også den sygdom, der hed dementia paralytica. Og det var slutstadiet af syfilisinfektionen. Og det var faktisk sådan, at mod slutningen af 1800-tallet, der mente man, at en 20-30% af de patienter, der var indlagt på de danske sindssygeanstalter, de led af dementia paralytica, som var en meget alvorlig sindssygdom, ja. når hjernen blev invaderet af de her bakterier, som forårsager syfilis.
Ja.
Og de siger så noget om, ja, så var der også mennesker selvfølgelig, der var blevet dement af druk, for det var ret voldsomt spiritus forbrug i de tider. Så der var forskellige diagnoser, og meget af det havde at gøre med egentlig hjernesygdomme, kan man sige, som jo typisk den der dementia paralytica syfilis sygdommen. Det var jo decideret en somatisk lidelse, som så senere overgik til neurologerne.
Ja. Ja.
Men altså, det var de der grupper af alvorlige syge, hvor man formodede, at der var noget i vejen med hjernen.
Ja. Og de personer, der blev indskrevet på for eksempel Jyske Asyl, det var jo nogen, man mente kunne helbredes, fordi man blev indskrevet i de her anstalter, hvis man troede, der var et helbredelsespotentiale. Og da Harald Selmer han trækker sig tilbage i 1878, så udgiver han statistiske meddelelser og undersøgelser fra sindssygeasylet ved Aarhus i dets første 25 år. Og der beskriver han blandt andet, hvor mange der bliver helbredt af de indskrevne på Jyske Asyl. Men hvad er det? Husker jeg rigtigt, er det en tredjedel, man siger bliver helbredt eller bliver raske nok til at komme ud og fungere i virkeligheden bagefter?
Ja, det er de tal, han opgiver. Og det var noget af en skuffelse for ham, fordi han havde i lighed med de tyske anstaltsledere, som han besøgte på sin rejse der i 1840'erne, der havde han en forestilling om, at det var to tredjedel snarere, der ville blive helbredte af at komme på anstalten. Og det var tydeligt, det kan man, når man læser det værk, som du henviser til der, så kan man tydeligt mærke, at han var overrasket, negativt overrasket over, at det alligevel ikke gik bedre. Når man nu havde en ideal anstalt, og personalet og lægen gjorde sig sådan umage, så var det lidt utaknemmelige patienter, der så ikke blev raske. Men og de glæder sig over i de uhelbredelige eller de kroniske patienters rækker. Men det er rigtigt, at Selmers anstalt var bygget fra starten af som en såkaldt helbredelsesanstalt. Ja. Og der kunne man ikke komme, hvis man var kronisk sindssyg. Og der skulle man altså forblive i den der mindre anstalt, som var rundt omkring i provinsbyerne. Og det var Selmer meget utilfreds med, fordi han mente, at de kroniske også havde brug for lægelig omsorg og en professionel pleje osv. Så han var egentlig ikke tilfreds med, at det skulle være en helbredelsesanstalt. For han ville gerne have, at det både var en helbredelses- og plejeanstalt, som man kaldte det. Ja. Og det første, man gjorde, det var så, at man lavede en separat stor plejeanstalt i Viborg i 1870'erne. Og det var Selmer ikke tilfreds med, fordi han synes nok, at de kroniske skulle have en bedre behandling, end de fik. Men han synes altså, at de skulle være på samme matrikel som helbredelsesanstalten. Og så endte det med i løbet af allerede altså i den sidste del af 1800-tallet, at der kunne man ikke længere opretholde den der med, at anfalderen skulle være for helbredelige, fordi de fleste forblev uhelbredelige, og de havde ikke nogen steder at flytte hen. Og så, fordi den der anstalt i Viborg, den blev fyldt i løbet af ganske, ganske kort tid. Så i virkeligheden blev det til det, man så kaldte blandede anstalter over hele landet i løbet af kort tid. Og de anstalter, de havde det, de kaldte pladsproblemer. Og man må sige, det havde de virkelig hele tiden.
Ja.
Næsten lige fra starten. For eksempel i Risskov, allerede i 10 år efter, anstalten blev indvidet, der byggede man kæmpestore nye bygninger til 400 ekstra patienter. Der var 130 fra starten af, så man kan se, at det gik hurtigt. Og sådan var det også med de andre anstalter, der kom. Men det var klart, at hvis der var 5.000 rigtig dårlige, så skulle man også have et vist antal anstalter i Danmark for at få plads til dem. Ja. Og så viste det sig, at der var mange flere end 5.000, når det kom til stykket, fordi der var rigtig mange, som ikke var kendte i sådan, at de blev talt med. Altså, de var for eksempel på gårdene spærret ind i et eller andet afsides liggende rum, og dem var der ingen, der havde styr på.
Nej.
Og efterhånden, som samfundet udviklede sig, og specielt efterhånden, som man flyttede til byerne, fra landet til byerne. Og det gjorde man jo der fra slutningen af 1800-tallet og fremad med industrialisering. Jamen, så blev det pludselig afsløret, hvor mange dårlige der var, som man kunne rumme på en eller anden måde. Det kan godt være, at det ikke var en god måde, men man kunne rumme dem på en gård på landet. Men når man kom ind i en toværelses baggårdslejlighed på Nørrebro eller sådan noget, så var der jo ikke plads til gamle på aftægt eller sindssyge brødre og søstre osv. Så der gik det rigtig galt. Der dukkede jo rigtig, rigtig mange op, som man så skulle have plads til på anstalterne.
Ja. Men Per, nu nævnte du tidligere det her med de 5.000 over for de 500.000 i dag, i forhold til hvem der er en del af psykiatrien eller patienter inden for psykiatrien.
Hvis vi skal frem til fremtiden, så er der altså hele 1900-tallet, og der skete jo så det, at utrolig mange nye grupper af nervøse eller neurotiske patienter kom til, eller psykopater, som man kaldte en anden gruppe, folk, der var altså prostituerede, småkriminelle, arbejdsløse, som man mente var arbejdssky osv. Så en hel masse dukkede op, som man så mente af forskellige grunde, at psykiatrien måtte tage sig af. Også gamle konfuse, de havde heller ikke været tænkt som sindssyge tidligere. Uartige børn, som blev banket eller sendt til søs, jamen, de blev nu pludselig også patienter. Og så kom folk med misbrug også ind under psykiatri, så folk med lettere tilstande, med misbrugstilstande og lav alder og høj alder, en hel masse vrimlede ind i psykiatrien. Og så kan man sige, at nu senere, så har vi fået alt det, man kunne kalde mistrivsel, altså med stresstilstande og igen uartige børn med ADHD osv., hvor der nok er en stor del, der har biologiske problemer, men hvor rigtig mange måske også har adfærdsproblemer, som ikke har noget med biologi at gøre. Så der er et pres på psykiatri for alle mulige grupper. Der mener jeg så, at et af psykiatriens store udfordringer, det er at få fundet ud af, hvem der er bedst egnet til at passe alle de her mange nye grupper til at behandle dem. Og der kan man sige, at så længe de bliver skudt ind under psykiatriens paraply, så er de jo i lægers varetægt. Og der tænker jeg, at mange af de der nye grupper har problemer, som man i dag vil kalde psykologiske problemer, eller pædagogiske problemer, eller sociale problemer. Men det er stadigvæk lægerne, der har ansvaret for det, i kraft af, at det hører til under psykiatri, og psykiatri hører til under Sundhedsstyrelsen osv. Og det mener jeg et problem, fordi lægernes naturvidenskabelige baggrund kan ikke ligesom levere værktøjerne til at tage sig af alle de der mange grupper. Lægerne er i høj grad nødvendige, når det handler om de alvorligt syge, og dem med hvor man tænker, at problemer der er noget med hjernen at gøre, og dem, der skal have medicin og elektroshock osv. Så der er masser af arbejde at lave til lægerne, bestemt. Så når jeg siger de her ting om, at der også er pædagogiske og psykologiske problemer, så er det jo ikke for at sige, at lægerne skal ud af psykiatrien. Nej, det er for at sige, at nogle af de nye grupper kunne måske få det bedre, hvis de var inde under socialvæsenet for eksempel, og det var psykologer og pædagoger, der tog sig af dem. Så på en eller anden måde tænker jeg, at et af de vigtigste problemer i psykiatrien for fremtiden, det er at få afgrænset det, der skal være psykiatri. Og hvis ikke man får afgrænset det, så vil alle de her nye grupper, der er kommet til, så vil de spise psykiatriens ressourcer. Og så vil man stå i den situation permanent, at man hele tiden klager over, at der er ikke ressourcer nok til psykiatrien. Nej, og de dårlige patienter, de har det for ringe, ikke? Og det er jo klart, fordi hvis man kommer flere og flere opgaver ind, og selvom man så følger efter med nogen ressourcer, så vil der stadigvæk være et svælg, og et stadig voksende svælg imellem opgaverne og ressourcerne. Og det går så ud over de der alvorligt syge, som vi nu hører om, når de har det aller værst på de socialpsykiatriske bosteder, så bliver de henvist til hospitalet, så er det der 2 eller 3 dage, så bliver de udskrevet, når de falder nogenlunde til ro, og så kommer de ud på bostedet igen, og så har vi balladen med alle de der forfærdelige ting, der er sket. Så det at få defineret bedre, hvad der skal være psykiatri, og hvad der skal være psykologi og pædagogik og sociale problemer, der skal passe sig andre, Det synes jeg er en voldsomt vigtig opgave.
Ja.
Og så er det selvfølgelig også vigtigt at få udviklet bedre medicin, der har færre bivirkninger osv. Men jeg synes, at det der strukturelle problem, som psykiatrien har, det er det væsentligste. Det er det, der kalder på at blive ordnet først.
Og med det, Per Vestergaard, og nogle forhåbninger for fremtidens psykiatri, så vil jeg altså sige mange tak, fordi du havde lyst til at være min gæst virtuelt i programmet i dag.
Det var en stor fornøjelse. Tak skal du have.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.